un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
A selección galega de halterofilia dividirase esta fin de semana en dúas co fin de estar presente en dous importantes eventos internacionais: a tradicional Copa Soroksar, que se celebra desde mañá e ata o luns en Budapest, Hungría, e o encontro internacional absoluto masculino Portugal-Galicia, que se celebra na rexión lusa de Setúbal, tamén desde mañá e ata o domingo. Na Copa Soroksar tomarán parte deportistas masculinos e femininas pertencentes a países como Hungría, Eslovaquia, Polonia, República Checa, Suiza, Holanda, Estonia, Letonia e Lituania, ademais dos nosos representantes. Segundo o presidente da Federación Galega de Halterofilia, Óscar Fernández, levan un bo equipo e, polo tanto, poden facer un bo papel.
Copa Soroksar, que é a Copa de Hungría. Este é un campeonato a nivel en a que participan 12 países, entre os que estamos invitados, de un arraigo importante no mundo da halterofilia, como pode ser, por exemplo, Hungría, Lituania, República Checa, Polonia, Holanda, Estonia. E, lóxicamente, nos aí mandamos un equipo formado por 6 deportistas, 2 nenas e 4 rapaces. Estos rapaces, moitos deles, son os que viñeron de fai pouco de Eslovaquia, de ganar a medalla de ouro en Eslovaquia, e que veñen de ganar. Un deles, por exemplo, estivo fai 15 días en Polonia con o campeonato de Europa da Comunidade Europea, ganando medalla de plata e 2 medallas de bronce. Penso que levamos un equipo bastante bo e que podemos facer un papel bo importante para meternos en lugares de medalleiro, non de podio.
No caso do encontro entre Portugal e Galicia, trátase dunha competición entre deportistas masculinos da categoría absoluta. O país veciño viaxarán campeóns de España e Óscar agarda volver tamén con bo sabor de boca.
En canto ao internacional absoluto de Portugal, pois aí van 10 rapaces de levantadores, todos absolutos, da categoría absoluta e masculinos todos, porque a organización, que a Federación Portuguesa, considerou que este campeonato tiña que ser absoluto masculino, non? E tamén en este campeonato, pois, se desplaza xente importante, rapaces que son campeóns de España na categoría de peso corporal deles, e que pensamos que tamén van a fazer un papel digno, non?
É importante salientar que a nosa selección non é novata nestas competicións, xa que en pasadas edicións tamén foi convidada a ambas probas.
Copa de Budapest, a Copa Soroksar, esta, igual que o Gran Prix de Eslovaquia, esta é un campeona, é unha competición que está no calendario oficial de competicións da Federación Internacional, e tamén é un campeonato que se soe facer. Todos os anos temos unha invitación dos húngaros, non? E Portugal, por tratarse de que están aquí ao lado, non? Que son prácticamente veciños, somos veciños nosos, pois certamente así nosotros temos moita competición con eles, non?
Thank you. En 2 meses, o noso combinado de halterofilia sumará participacións en 4 importantes competicións internacionais. As 2 desta fin de semana en Hungría e Portugal, hai que sumar un gran premio en Eslovaquia e o campeonato da Unión Europea de halterofilia. Un feito que amosa que os galegos están na élite da halterofilia europea.
Penso que, afortunadamente, claro, para todo isto vai ter tamén un poquinho de suerte, non? Que teñamos a suerte de ter un plantel de deportistas e de técnicos que non temos nada que envidiar, afortunadamente, a ninguén, e xente moi xoven, moi novos e novas, e que certamente nos están requirindo de campeonatos internacionais que fai un par de anos ou non contaban con nós, non? Por exemplo, este ano xa levamos o Gran Prix de Eslovaquia, levamos o Campeonato da Unión Europea e levamos a Copa Alex Oroxar e o Encontro Internacional. O sea, en 2 meses de actividade deportiva levamos 4 campeonatos internacionais.
Outro feito que demostra o progreso imparable da nosa selección son os resultados, non só a participación. De Eslovaquia volveron hai escasas semanas con nada máis e nada menos que 15 medallas.
Efectivamente, superaron en moito, non? Nós sabíamos que íbamos ao Gran Prix. No Gran Prix hai unhas potencias enormemente importantes, como son Hungría, Polonia, Alemania, Austria, República Checa, Serbia, Eslovaquia. Son uns países, e nós íbamos como selección, como son, vamos sempre, como selección galega, non? E decíamos, bueno, a ver si pillamos un cuarto puesto e tal, pero cale nosa sorpresa que sacamos 15 medallas, 3 de ouro, 6 de prata e 6 de bronce. Entón superaron en moito a nosas perspectivas, non? E ademais temos un rapaz que nos bate e nos establece 5 marcas de España. 5 marcas de España que estaban desde o ano 2001 sin establecer. E outra estaba desde o ano 2006. Quere decir que tanto en Eslovaquia como aquí en Polonia, en a Unión Europea, que tamén se sacaron 3 medallas, unha de plata e 2 de bronce, tamén impensável, pois as marcas foron inmellorables.
Os nomes propios a ter en conta, os que xa todos nos soan, Alberto Díaz, Víctor Castro, Irene Martínez ou Marisol Monasterio. Uns deportistas que nos destaca Óscar Fernández.
Creo que na halterofilia galega a min gústame pouco dar nomes porque a mellor seguramente con toda seguridade me vou olvidar de alguén, pero os que están aí en primeira liña son, por exemplo, Alberto Díaz, que este rapaz é un dos mellores de Europa, xa non de España, na categoría de peso corporal del. Víctor Castro Mariño, outro tamén que este rapaz é o que acaba de establecer 5 récords ou marcas nacionais. Chicas como, por exemplo, Irene Martínez, Marisol Monasterio, que están, estes 4 rapaces están preseleccionados para ir ao Campeonato do Mundo Sud-17. E claro, estes son os que están aí na cúspide, non, da pirámide. Despois, un poquinho máis abaixo, pois hai outros deportistas: Alberto Pensado, Alejandro Pan, Aitana Seoane, Sara Barbeito. O sea, son masculinos e femininas que teñen un nivel altísimo, afortunadamente, non?
Toca felicitarse por tan bons resultados, pero tamén mirar o futuro máis inmediato. Despois destas probas internacionais, os nosos deportistas terán que prepararse para a preselección do Campeonato de Europa Sub-17, o Torneo Nacional Universitario, o Campeonato de España Junior e o Campeonato de España Absoluto.
Lógicamente, nós, para ser sinceros, estamos con os pés no suelo e pensamos en España, non? Nós sabemos que agora temos un torneo nacional importante, que é unha preselección para o Campeonato de Europa Sud-17, o día 24 ou 26 de abril aquí na Coruña. Despois temos un torneo, que é o Torneo Nacional Universitario, que van dous rapaces que están facendo Ingeniería de Telecomunicacións. Despois temos o Campeonato de España Junior no mes de maio, masculino e feminino, que aí va a ver se si podemos ser medallistas tamén con todos os rapaces e rapazas. e despois temos o campeonato de España absoluto en Gijón, o sea, casi sucesivamente. Nos, en principio, son campeonatos nacionais. Ahora, todos os campeonatos internacionais que podamos asistir, pois ben para os nenos e ben para nós.
De momento, só nos queda desexarlles moita sorte esta fin de semana na Copa Soroxar, que se celebra en Budapest, Hungría, e o encontro internacional absoluto masculino Portugal-Galicia, que se celebra na región lusá de Setúbal.
Lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.